Paul i klassen bara bíðisbrefið.
Já, það bíðisbref. Já. Þú varst að sagði mér eitthvað.
Já, já.
Sagði mér tildraugin til þess, var það ekki?
Jú, sagði þér það. Það var Sigur Lukasveinn var minnum maður á Möruvöllum í Eyjafirði. Þar var stúlka sem að leist vel á hann og, en hann vildi ekki neitt með hann að gera en hún var þjónustan hans. En svo að þegar hann fer þá gengur hún með hann út til túna byrður hann að minnst hvort að skrifa sér þó og hann lofar því og skrifar henni þetta bréf. Heil og sæl kæra heilin mín. Í hamförum svífur nú til þín hugur minn á vængjum vinda vonglaður yfir fjallatinda. Þar við skýðin ég trúur hann þólin og snar í ferðalögum andreiðar aðferð gamla kann sem getur í fornum sögum.